Boðsbréf í vetrarbúðir 2016. Reykjavík, 28. janúar 2016. Komið þið sæl. Foreldradeild og ungblindir í sameiningu að skipuleggja vetrarbúðir fyrir sjónskert og blind ungmenni á aldrinum 12 til 25 ára. Að þessu sinni verða þær haldnar í Reykjadal, dagana 1. til 3. apríl. Vetrarbúðirnar hefjast seinnipartinn á föstudegi. Lagt verður af stað frá Hamrahlíð 17, klukkan 16 og komið heim á sunnudegi á svipuðum tíma. Í Reykjadal verður gist í 3 til 4 manna herbergjum og þurfa þáttakendur að koma með rúmföt með sér, lakk, sængurver og koddaver. Í dagskráni er fyrst og fremst svigskíðakennsla í Skálafelli á sama hátt og undanfarin 2 ár. Útbúnaðurinn verður leigður á staðnum. Tilkynna þarf þáttöku í síðasta lagi 5. daginn 16. mars á netfangið KISA hjá blind.is. Við skráningu þarf að koma fram nafn þáttakanda, kennitala, nafn og símanúmer foreldra, upplýsingar ofnæmi eða lyfjanotkun. Þáttöku gjald fyrir vetrarbúðirnar 15.000 krónur. Innifalið eru ferðir, gisting og fæði, skíðakennsla og önnur dagskrá. Greiða þarf þáttöku gjaldið við skráningu í síðasta lagi 16. mars næst komandi inn á reikning 115-26-47-02-0, kennitala 47-01-69-21-49. Ég bið ykkur vinsamlegast að setja í tilvísun vetrarbúðir og nafn þáttakandans. Þetta einfaldar talsvert vinnu bókar okkar. Nánari upplýsingar vetrarbúðirnar verða sendar þáttakendunum þegar nær dregur. Bestu kveðjur. Marjaka Issa Matthíasson. Alþjóða og deildafulltrúi.